Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La peste 4 decenii de conviețuire în comun și altele două separat, Chișinăul și Tiraspolul comemorează ostilitățile de pe Nistru.
Guvernul României dorește un plan de acțiuni comune pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
Liderii europeni se angajează să respecte norme rigide de disciplină fiscală. La început, ascultați știrile Europei Libere.
20 de ani de la războiul de pe Nistru a fost marcat astăzi la Chișinău cu o slujbă religioasă, un marș al memoriei și depuneri de flori la complexul memorial Eternitatea. Au participat veterani, persoane care au avut de suferit de pe urma războiului și, desigur, conducerea politică a țării. Cu această ocazie, premierul Vlad Filat a declarat că reintegrarea țării reprezintă o acțiune concretă. La rândul său, primul președinte al țării, Mircea Snegur, a declarat că problema reintegrării nu este nici astăzi rezolvată, pentru că liderii de la Tiraspol, citez, sunt susținuți de forțele radicale din Federația Rusă. O lume întreagă nu îi poate convinge să-și retragă armata sovietică, a mai spus Mircea Snegur. Sâmbătă la Iași are loc prima ședință comună a guvernelor din România și Republica Moldova, la care urmează să fie semnate 8 documente, inclusiv, se pare, planul de acțiuni pentru parteneriatul strategic între România și Republica Moldova, vizând integrarea europeană a Moldovei. Vor fi discutate și o serie de proiecte concrete, între care gazoductul Iași-Ungheni, linia electrică Suceava-Bălți și linia electrică Fălciu-Gotești. Ședința comună se va încheia la o conferință de presă cu cei doi prim-ministri, Mihai Răzvan Ungureanu și Vlad Filat. În Iran au avut loc alegeri parlamentare, iar liderul suprem al țării, Ayatollah Khamenei, a îndemnat pe iranieni să se prezinte cât mai mulți la vot pentru a da un semn pozitiv și puternic Occidentului, cu care Iranul se află într-un lung conflict din cauza programului său nuclear. 3400 de candidați s-au luptat pentru a ocupa 290 de locuri în Parlament. Niciun observator străin nu a fost acreditat. Președintele american Barack Obama a declarat că este foarte serios atunci când susține că Iranul nu poate avea un program nuclear militar. Într-un interviu cu publicația The Atlantic, Obama a mai declarat că nu exclude o acțiune militară. Un convoi al Crucii Roșii cu ajutoare umanitare și medicamente a intrat în Homs, orașul sirian asediat de săptămâni de forțele de ordine ale președintelui Bashar al-Assad. Camioanele au ajuns și în cartierul Bab Amr, de unde forțele anti-Assad s-au retras ieri. În Rusia se încheie astăzi oficial campania electorală cu două zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică 5 martie. Într-o ultimă întrevedere cu presa străină, premierul Vladimir Putin a declarat că protestele din ultimele luni, provocate de alegerile generale din decembrie, l-au făcut un candidat și mai puternic. Potrivit unei declarații postate pe pagina de internet a Ministerului de Externe de la Moscova, Rusia ar fi dispusă să restabilească relații diplomatice cu Georgia. Se pare că este răspunsul la anunțul președintelui georgian Saakashvili că țara sa ar putea permite intrarea cetățenilor ruși fără viză. Cele două țări au rupt relațiile diplomatice în august 2008 după scurtul război din Oseția de Sud. Numărul femeilor deputate este îngrijorător de mic, cum este îngrijorător și faptul că acest dezechilibru persistă în parlamentele din lumea întreagă. Într-un raport al Uniunii Interparlamentare ONU se precizează că numai 19,5% din toți deputații din lume sunt femei. La summitul Uniunii Europene de la Bruxelles a fost adoptată o declarație care sprijină inițiativa de a extinde sancțiunile împotriva regimului din Belarus. Unii oficiali și-au exprimat serioase îngrijorări față de deteriorarea situației drepturilor omului în Belarus.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe ambele maluri ale Nistrului sunt marcați astăzi 20 de ani de la izbucnirea conflictului militar din 1992. Separat sunt comemorate victimele și omageați combatanții rămași în viață. Ce au putut învăța la școală copiii născuți atunci pe cele două maluri ale Nistrului despre războiul din primăvara lui 1992 și consecințele lui? Ala Ceapai a consultat câteva titluri din literatura didactică apărută în ultimele două decenii la Chișinău și Tiraspol.
Conflictul militar sau războiul din Transnistria, astfel sunt denumite paragrafele din manualele de istorie contemporană pentru clasele a 9-a și a 12-a. O informație sintetizată în maxim două pagini vizează geneza evenimentelor din 2 martie 1992. Din ultima ediție a manualului de istorie scris de Nicolae Ienciu citez: conflictul armat a izbucnit drept consecință a incidentului provocat de separatiștii transnistrieni la Dubăsari. În acțiunile militare împotriva tânărului stat independent Republica Moldova s-au implicat plenar forțele armate ale Federației Ruse. Am încheiat citatul. O informație similară este predată și studenților la universitățile de la Chișinău. Războiul de la Nistru fiind studiat în cadrul cursurilor de istorie contemporană, de conflictologie sau politologie. Iată de exemplu ce scrie într-un manual de politologie coordonat de mai mulți profesori a Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative de la Universitatea de stat. Citez: soluționarea conflictului încă nu pare sigură. După respingerea ideii de federalizare, Chișinăul vorbește despre reintegrarea raioanelor din stânga Nistrului, iar Tiraspolul insistă asupra independenței. Am încheiat citatul. Autorul unei teze de doctor pe problematica conflictului transnistrian, politologul Nicolae Țviatkov, spune că în lipsa unei poziții unificate a istoricilor și politologilor asupra evenimentelor războiului de la Nistru, rămâne la discreția fiecărui profesor cum predă studenților istoria acestui conflict.
Totuși, noi suntem cu interesați să le integrăm înapoi. Și orice stabilire așa numită adevărului este foarte periculoasă pentru noi, deoarece noi în cazul acesta luăm o poziție anumită și ne punem singuri ca prizonieri a poziției acestei. Avem niște teze față de conflictul, care totuși dă o analiză cât de cât imparțială, fără învinuiri maximaliste. Iată, ei sunt divină, dar noi suntem buni, ei au declanșat totul, dar noi doar ne-am apărat interesele. Se vorbește despre conflict de interese, conflict de putere.
Studiind mai multe izvoare didactice, Nicolae Țviatkov spune că în cărțile de istorie apărute la Tiraspol, acest război este numit Războiul pentru apărarea independenței. Această informație am găsit-o în volumul intitulat Enciclopedia Republicii Nistrene Moldovenești. Citez: 2 martie, al patrulea atac armat a Moldovei asupra raionului Dubăsari, începutul agresiunii militare masive asupra Transnistriei, atacul forțelor armate a Republicii Moldova asupra unității militare din satul Cocieri. Această informație conținută și în manualele de istorie este predată elevilor și studenților din stânga Nistrului, spune profesoara de sociologie de la Universitatea de Stat din Transnistria, Elena Bobkova. Pentru Transnistria, acest război a însemnat să-și apere independența, să-și apere drepturile cetățenești, drepturile naționale, pentru că atunci izbucnirea naționalismului și agresiunii din partea Moldovei era percepută de populația din stânga Nistrului drept una ilegală, ca un atentat la independența Transnistriei. Majoritatea experților recomandă ca în manualele de istorie subiectele sensibile precum ar fi și cel al conflictului de pe Nistru, să fie abordate nu atât din perspectiva trecutului, cât a măsurilor întreprinse în soluționarea acestui conflict. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Politologul Oazun Antoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, înclină să creadă că victoria lui Putin, pe care nu mai contestă nimeni, nu va aduce modificări de esență în politica Rusiei față de țările din vecinătatea ei.
El a avut suficient timp pentru ca să-și manifeste viziunile sale asupra celor ce se întâmplă în Rusia, în afara Rusiei, inclusiv în relațiile cu Republica Moldova. Și dacă ținem cont de faptul că domnul Medvedev a fost un președinte mai mult sau mai puțin așa decorativ, eu nu cred că urmează să se schimbe ceva substanțial pentru Republica Moldova. Din simplu motiv că majoritatea problemelor rezultă din slăbiciunea noastră și nu din faptul că Rusia e tare puternică.
Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă pune la îndoială ipoteza exprimată de unii analiști că după alegeri Vladimir Putin își va îndrepta toată energia spre crearea Uniunii Euroasiatice, idee care îi aparține și pe care a lansat-o în toamna anului trecut.
Deocamdată acest lucru încă nu este, din opinia mea, foarte clar, pentru că în toată campania electorală nu prea am văzut pedalarea acestei idei. Rusia și Vladimir Putin vor reieși din acel context internațional care îl vor avea. această idee de Uniune Euroasiatică a apărut în momentul în care această relație cu Uniunea Europeană nu mergea foarte bine, ce ei încercau să trimită semnale că au posibilitatea să facă, să coaguleze alte țări.
Mihai Cernenco, șeful Catedrei de Științe Sociale de la ULIM, susține că dacă va ieși învingător, Putin va încerca să consolideze regimul. Urmarea protestelor organizate după alegerile parlamentare de opozanții săi și societatea civilă.
Am văzut o diversitate de opinii. Și cântăreții, și intelectualii în mare măsură s-au distanțat de Putin, de putere și au creat, au bulversat, practic, au zguduit scena politică rusească, ceea ce nu este caracteristic. Sau este un semnal foarte elocvent pentru conducerea Putin. L-am văzut un pic impacientat, ceea ce n-am văzut parcursul la 12 ani. El se teme ca legitimitatea lui să nu fie diminuată. Asta e marea problemă.
Mihai Cernenco crede că mișcarea anti-Putin se va anteți și va fi efectul unei campanii nu tocmai corecte, pe care și-a construit-o principalul candidat la funcția de președinte al Rusiei. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Parlamentul a adoptat joi o lege menită să micșoreze consumul abuziv de alcool și fumatul printre minori. Între altele, legea interzice vânzarea băuturilor alcoolice în magazine pe timp de noapte și le permite vânzătorilor de țigări să verifice actele cumpărătorilor pentru a se asigura că au împlinit 18 ani. Însă până și autorii legii sunt de acord că efectele pot fi îndoielnice, după cum i-a declarat Deane Răilean, vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici.
În Republica Moldova se consumă foarte mult alcool și undeva 17% din elevi consumă băuturi alcoolice permanent. Și dacă mă refer la altă grupă concretă de vârstă de la 15 la 24, 80% din tinerii încadrați în această vârstă consumă permanent băuturi spirtoase, iar jumătate din ei au chiar lunar experiențe de consum excesiv. Iar cei care s-au dus să procure alcool și produse din tutun, 3/4 din ei nu au întâlnit niciun obstacol în procurarea băuturilor alcoolice și a tutunului, chiar în apropierea instituțiilor de învățământ. Deci, legislația noastră înseamnă că este imperfectă de permite copiilor să cumpere băuturi alcoolice și tutun.
Doamna Palihovic, dar pe de altă parte unii ar putea să se întrebe oare ce vor împiedica pe acești tineri de care vorbiți dumneavoastră să-și cumpere alcoolul înainte de ora 22 și să-l consume noaptea?
Dar știți că interzicere vânzării de alcool și tutun pentru copii până la vârsta de 18 ani este interzisă în general. Și în acest proiect de lege a fost votat și o modificare a articolului 16, prin care se spune clar că niciun vânzător nu are dreptul să vândă produse de alcool și tutun până nu se convinge că persoana are mai mult de 18 ani, adică obligativitatea prezentării actului de identitate. Trebuie să avem o monitorizare strictă cum se aplică prevederile acestei legi.
Doamnă Palihovic, dar barurile care au împrăzit satele moldovenești, cum vor fi monitorizate? Pentru că localnicii acolo își găsesc refugiul într-o sută de grame și aici nu mă refer doar la tineri, pentru că spuneați dumneavoastră la un moment dat despre șoferii care consumă alcool noaptea și ei deja nu mai au 18 ani.
Această prevedere de interzicere a vânzării de alcool nu se referă la restaurante, cafenele și baruri. Pentru mine îngrijorarea mare este alta, vânzarea alcoolului la privat, fiindcă în sat este practic fiecare a doua familie are în beci vin. Și aici noi nu putem, cred că prin legislație, să interzicem sau să influențăm cumva, aici doar prin capitolul educație.
Ați ascultat-o pe vicepreședinta liberal-democrată a Parlamentului, Liliana Palihovici, autoarea unei legi noi pentru combaterea băutului și fumatului, intervievată azi dimineață de Diana Răilanu în emisiunea Moldova la ora 7.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați ce angajamente noi de disciplină fiscală și-au asumat liderii europeni și ce intenție are România pentru ședința comună a guvernelor român și moldovean de mâine la Iași. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu publicat astăzi, ministrul român de externe Cristian Diaconescu repetă că țara sa dorește semnarea unui plan de acțiuni cu Republica Moldova pentru integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Un interviu în care ministrul Diaconescu spune că politica externă a României devine mai contundentă în general, tot așa și în sens pozitiv, și față de Moldova. Rezumă interviul Tania Radu.
Într-un interviu acordat cotidianului România Liberă, ministrul român de externe Cristian Diaconescu vorbește pe larg despre relația României cu Republica Moldova în contextul unei noi abordări a politicii externe mai contundente în ceea ce privește temele sensibile. Una dintre ele este și situația minorității române trăitoare în diverse state. La București s-a speculat deja că atitudinea fermă a diplomației române față de aspirațiile de integrare europeană ale Serbiei ar fi avut drept cauză nu numai grija pentru soarta românilor din Timok, ci și dorința de a forța cumva mâna Uniunii Europene pentru acceptarea României în spațiul Schengen. Ministrul Cristian Diaconescu nu confirmă acest, l-au numit unii, șantaj. România a condiționat parcursul Serbiei, dar admite că a fost o lovitură de teatru de care șeful statului Traian Băsescu nu a rămas neinformat. Această atitudine în chestiunea Serbiei ar fi fost necesară pentru că românii din Timok au fost supuși în ultima perioadă unor presiuni deosebite. Au fost împiedicați să țină slujbe religioase în limba română, li s-a impus ca documentele scrise în limba română să fie scrise în alfabet chirilic. Totuși, mai spune oficialul român, din punctul de vedere al României, Serbia trebuie să fie membră a Uniunii Europene. Noul ministru român de externe speră să obțină de asemenea un rezultat foarte bun și rapid pe relația cu Rusia, și anume ca președintele Traian Băsescu să primească o invitație din partea Moscovei. O intenție în acest sens a fost formulată la București în 2008 de Vladimir Putin, pe atunci președinte, dar nu s-a concretizat niciodată. Un loc aparte în interviul din România Liberă i-a acordat relației cu Republica Moldova. Cristian Diaconescu este întrebat dacă România ia de bune semnalele că Moldova ar fi renunțat la condiția integrității sale teritoriale pentru a permite soluționarea problemei transnistrene. Sperăm ca până la sfârșitul negocierilor să se ajungă la o formulă care să conserve integritatea teritorială a Republicii Moldova. Oricum, dreptul de decizie îl are Chișinăul, a fost răspunsul lui Cristian Diaconescu. El a amintit și ceea ce urmează să se discute mâine la Iași în cadrul ședinței comune a guvernelor român și moldovean, un plan de acțiune comun de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Tot legat de această ședință comună a celor două guverne, Hot News a obținut un interviu cu ministrul român al economiei Lucian Bode pe tema proiectului gazoductului Ungheni-Iași. Acest proiect interesează nu numai Republica Moldova, ci și România, pentru că pe conductă vor putea fi realizate și exporturi de gaze, a spus Bode. Hot News informează că și vicepremierul moldovean Valeriu Lazar a exprimat anul trecut la București interes pentru acest proiect, care ar urma să fie construit cu o contribuție însemnată a Uniunii Europene. Gazoductul este avantajat de asemenea de convenția semnată în 96 între Federația Rusă și România și care este în vigoare până în 2015. Ea prevede că partea rusă poate livra României până la 14 miliarde de metri cub de gaz anual, cu condiția să fie construite noi capacități de transport al gazelor, ne arată Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Uniunea Europeană are acum un sistem de control financiar. În încercarea de a evita crize ale datoriei de stat ca cele din Grecia, Portugalia sau Irlanda, așa numitul acord de guvernanță fiscală ar trebui să readucă încrederea investitorilor și băncilor nu numai în moneda unică europeană, dar în întreaga economie europeană.
Let us bring the child to life
La conferința de presă care a urmat semnării, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, preciza că documentul, pe numele său întreg, este Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare.
You now all have to convince your parliaments.
El a reamintit participanților la summitul de primăvară al Uniunii Europene că este datoria lor acum să explice importanța acordului de guvernanță fiscală parlamentelor naționale care urmează să îl aprobe. Numai în Irlanda, acordul va fi supus unui referendum, cu șanse destul de mari de a fi adoptat. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de 12 state din zona euro. Așa că votul irlandez din acest punct de vedere nu are mare greutate. Pentru Irlanda este însă important, pentru că țările care nu-l adoptă nu au nici dreptul la sprijin financiar din partea Uniunii Europene. În noiembrie 2010, Dublinul a primit deja un credit de 85 de miliarde de euro. Marea Britanie și Cehia sunt singure țări din Uniunea Europeană care nu s-au alăturat tratatului. Premierul britanic David Cameron a explicat din nou la Bruxelles că Marea Britanie nu se opune disciplinei fiscale, dar că nu poate accepta acordul semnat astăzi atâta timp cât Uniunea Europeană nu discută și măsuri concrete de relansare a economiilor, ceea ce, în opinia sa, nu se poate face numai prin măsuri de austeritate, cum pare să creadă Germania. Ca cea mai mare economie europeană și cel mai mare finanțator al Fondului European de Stabilitate, din care sunt creditate țările aflate aproape de incapacitatea de plată, Germania a insistat ca restricțiile fiscale să fie însoțite de sancțiuni automate, ceea ce a obținut cu noul acord de guvernanță fiscală. Cancelara Angela Merkel a calificat documentul semnat astăzi drept un moment de cotitură în istoria Uniunii Europene, pentru că obligă statele membre să respecte prevederile din Tratatul de Stabilitate, încheiat odată cu crearea zonei euro. Ce prevede acordul de guvernanță fiscală? În principiu, cum spunea și cancelara germană, nu este mai mult decât întărirea unor reguli de disciplină financiară care există încă de la introducerea monedei unice europene, cum ar fi un deficit maxim de 3% din PIB. Numai că această prevedere impusă de Germania atunci a fost încălcată de toate țările din zona euro, inclusiv de Germania și de mai multe ori. Iar acum, Spania și Olanda cer deja derogări de la această prevedere pentru că au prevăzute deficite mult mai mari pentru anul acesta.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
7 cetățeni americani au fost lăsați să părăsească Egiptul după aproximativ 2 luni de la punerea lor sub acuzare pentru primirea ilegală de fonduri din străinătate. Procesul împotriva lor și câtorva zeci de localnici angajați în activități pro-democrație tensionase relația noii conduceri egiptene cu Statele Unite la un an de la înlăturarea liderului autoritar Hosni Mubarak. Relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Sam Lahoud, fiul ministrului american al transporturilor și al șase americani, au părăsit orașul Cairo după ce Egiptul a ridicat interdicția de călătorie. Să reamintim că poliția egipteană a descins la sediul organizațiilor neguvernamentale respective în decembrie pentru ca după aceea lucrători străini și egipteni să fie pus sub acuzare. Procesul a fost demarat săptămâna trecută și imediat amânat pentru 2 luni. Între timp au fost purtate negocieri intense între Egipt și Statele Unite vizând renunțarea la caz. În joc a ajuns să fie ajutorul american pentru Egipt, militar și civil, voci din Congres cerând sistarea lui. În cele din urmă, americani și alți lucrători străini care se mai aflau în Egipt au fost lăsați să plece cu un avion militar american. Institutul Internațional Republican, una dintre organizațiile implicate, a dat publicității un comunicat în care și-a exprimat speranța că alegațiile împotriva salariaților săi vor fi anulate. Institutul privește decizia autorităților egiptene ca pe un pas pozitiv, dar își exprimă îngrijorarea pentru situația angajaților egipteni. Cotidianul Washington Post a relatat că americanilor li s-a permis să părăsească Egiptul după plata unei cauțiuni de 300.000 dolari pentru fiecare dintre ei. Sursa articolului din Washington Post este ziarul egiptean Al-Ahram. Alegațiile împotriva celor 34 de persoane au la bază faptul că organizațiile neguvernamentale respective nu ar fi fost înregistrate corespunzător în Egipt, dar toate organizațiile susțin că funcționează legal de pe vremea regimului Mubarak, perioada în care nu au avut de suferit. Alegațiile care au fost preluate de presa egipteană vizau faptul că organizațiile ar fi primit fonduri din Occident ilegal. De la formularea acuzațiilor, 3 dintre americani se refugiaseră în clădirea ambasadei Statelor Unite, între aceștia numărându-se și fiul ministrului Lahoud. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Pentru prima dată în Brazilia a apărut în traducere din română în portugheză un volum de Emil Cioran. Cu ocazia apariției editoriale, Iulian Ciocan a întrebat pe traducătorul Fernando Clabin cât de cunoscută este cultura română în țara Americii Latine.
Stimate Fernando Clabin, ai contribuit în calitate de traducător la producerea unui eveniment important pentru cultura română, publicarea în Brazilia a volumului Pe culmele disperării al marelui filozof român Emil Cioran. Putem să afirmăm că e un eveniment important și pentru cultura braziliană și pentru cititorul brazilian?
Sigur că da, este prima oară când se traduce din cărțile scrise în limba română a lui Cioran. Cioran este deja de câțiva ani bine cunoscut în Brazilia prin traducerile care s-au făcut acolo din cărțile scrise în limba franceză. Și eu am citit aceste traduceri, asta a fost primul meu contact cu opera lui Cioran și după ce am aflat că el a scris și în românește, am depus eforturi în sensul de a aduce în Brazilia și aceste cărți.
Poate această traducere să asigure o vizibilitate mai mare a autorilor români, a culturii române pe o piață uriașă, cum este cea braziliană, care, presupun, este suprasaturată de traduceri din engleză, spaniolă, franceză.
Da, așa este. Eu sper să fie încă o contribuție pentru a alărgi prezența românească, prezența culturii românești în Brazilia. Din păcate, literatura românească încă nu este bine cunoscută în Brazilia. Și dacă ne sprijinim pe nume mari, cum este numele lui Cioran, cred că încetul cu încetul putem stârni curiozitatea cititorului brazilian.
În Republica Moldova, imaginea Braziliei cumva se reduce la câteva lucruri. Fotbalul eclatant brazilian, deci, care a luat de 5 ori Cupa Mondială, carnavalul din Rio de Janeiro, plajele scaldate în lumina orbitoare și probabil fluviul rege Amazon. Ce ar mai însemna Brazilia, totuși? Și e la fel de eclatantă cultura braziliană ca și fotbalul brazilian?
Eu zic că da, sau chiar mai mult. Tu ai menționat unele stereotipuri care nu sunt greșite, deci nu le-aș exclude. Într-adevăr, Brazilia este și asta, dar nu numai. Dacă ne uităm la cât de mare Brazilia din punct de vedere geografic, avem zone care sunt bine marcate din punct de vedere cultural, între ele depinde și de comunitățile de străini care s-au stabilit acolo, mulți europeni și mulți japonezi care acum 100 de ani s-au dus în Brazilia. A existat și o mare comunitate de basarabeni care au plecat în Brazilia prin anii 20 și chiar acești basarabeni sunt menționați în cărțile lui Jorge Amado, care este un mare scriitor din Bahia. Așa că, vezi, și basarabenii fac parte din acest amestec genetic și cultural care s-a format în Brazilia.
L-ați ascultat în interviu cu Iulian Ciocan pe traducătorul brazilian Fernando Clabin. Aflați mai multe despre el vizitând pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Motspan de la revista Poliției Guardianul.
Numărul curent al ziarului Guardianul, așa cum era de așteptat, este dedicat în cea mai mare parte evenimentului Ziua Memoriei. Chiar în prima pagină, cititorul va afla despre fapta de eroism a colegilor mei de la Brigada cu destinație specială Fulger. O pagină aparte am dedicat-o unui bun prieten care este Tudor Iovu. Războiul în imagini alb-negru, așa se intitulează și interviul pe care l-a avut corespondentul nostru cu acest maestru la arte fotografice. Mi se pare important ideea pe care au lansat-o zilele acestea colegii de la Academia de Poliție, de la Academia Ștefan Cel Mare, și anume realizarea unui film dedicat copiilor foștilor polițiști sau polițiștilor căzuți la datorie. Filmul se intitulează Copii ai războiului, un film de o intensitate deosebită care răvășește sufletul spectatorului. Tot în numărul curent am inserat un interviu cu generalul Anton Gămurar, acel care a comandat cu brigada de poliție cu destinație specială în timpul războiului. Sunt gânduri spuse din inimă, sunt gânduri dureroase care cu siguranță vor atrage atenția cititorului.
Cu temele din revista Poliției Gardianul ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu rememorează împreună cu invitații ei războiul de pe Nistru din 1992 și consecințele lui. Duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt să ascultați o dezbatere pe tema alegerilor prezidențiale din Rusia din aceeași zi. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.